Nú skulum við fletta yfir á næsta kafla, blaðsíðu 8 til 9. Kaflinn heitir Þing og goðar. Næst fyrirsögninni er landslagsmynd. Þar fyrir neðan er fólk að hlusta á einn mann sem talar. Á blaðsíðunni hinum megin þá sjáum við þrjá menn saman, einn þeirra sköllóttur í kufli og krakkar fyrir neðan að leika sér, strákar með trésverð. Nú heyrum við þennan kafla þing og goða.
Landnámsmennirnir og aðrir sem áttu hér heima fyrir mörg hundruð árum eru kallaðir fornmenn. Hjá fornmönnum voru engir ráðherrar eða borgarstjórar eða sýslumenn. Ekki heldur lögregla. En sumir bændur voru ríkir og duglegir og réðu meiru en aðrir. Æðstu bændurnir hétu goðar. Þeir voru höfðingjar yfir hinum. Á hverju sumri héldu goðarnir þing. Það hétt alþingi og var haldið á þingvöllum. Goðarnir höfðu marga menn með sér og fólk kom líka á alþingi sér til skemmtunar. Þegar þurfti að setja ný lög eða ákveða eitthvað mikilvægt, gerðu goðarnir það á alþingi. Í útlöndum ríktu konungar, til dæmis í Noregi. Íslenskum höfðingjum sem voru á ferð í Noregi þótti merkilegt að kynnast konunginum. Stundum var mikill ófriður milli goðana á Íslandi. Þeir söfnuðu oft liði til að berjast hver við annan. Margir særðust eða dóu í þessum átökum. Þetta tímabil hefur verið kallað Sturlungaöld. Goðarnir reyndi að fá hjálp frá konunginum í Noregi en hann vildi verða konungur yfir Íslandi líka. Konungurinn gerði samning við Íslendinga að hann mundi tryggja frið ef hann fengi að stjórna á Íslandi. Íslendingar voru þá ekki lengur sjálfstæðir. Í staðinn fyrir goðana komu sýslumenn og aðrir embættismenn sem konungur réði yfir. Þessi samningur heitir Gamli sáttmáli. Og nú les ég myndatexta. Undir efri myndinni á blaðsíðu 8 stendur. Alþingi var á Þingvöllum. Ræðumenn töluðu á lögbergi við Almannagjá. Og undir neðri myndinni á blaðsíðu 8. Á Alþingi voru sett lög, til dæmis kristnitökuna. Undir efri myndinni á blaðsíðu 9 stendur. Íslendingar á Alþingi sverja að borga Noregs konungi skatt. Og undir neðri myndinni stendur. Óskadraumur stráka var að verða miklir bardagamenn.
Þetta efni getum við fundið meira í bókinni Landnám Íslands, blaðsíðu 74 til 76 og í bókinni Sjálfstæði Íslendinga 1 í öðrum kafla.